Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager in Finansie Program. Die beurs hier in Johannesburg sak saam met internasionale markte, veral die Europese markte vanmiddag, en die rand verloor veld teen die Amerikaanse dollar. Ek gesels net hierna met Skalk Lou van PSG Wealth Alt ook, oor wat vandag vir hom uitstaan op die beurs. Een verslag wys op die komende dekade, min water, hoër kosprys, Dr. Kristy Viljoen van PwC gesels met ons daaroor. Ek het vroeër vanmiddag gepraat met Gerard van Deventer, van die wagond oor die finansiële sektor, oor die amper 1 miljard rand se boetes, wat hulle die vorige jaar opgelê het. Die MOS-initiatief kry sommer 'n klomp geld van nuwe beleggers, kon die bloem van Mesh.Trade gesels daaroor. Ons kry terugvoer oor wat instellings dink van die nuwe minister van landbou, se Dr. Theo de Jager, gesels daaroor en Tony de Bruin van die Professionele Jagtersvereniging gesels met ons oor besoekers wat kom jag hier vir jaar. Maar voor ons hierby uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur het met Henko Kreur.
Goeienaand Tinus, Skalk en ons luisteraars. In Amerika is die Dow Jones tans 0,1% laer, maar die S&P 500 is onveranderd met die Nasdaq wat nou 0,2% hoër verhandel. Europese beurse het vanmiddag aan die rooi gesluit. Daar het die FTSE 100 en die Duitse DAX elk 0,5% laer gesluit en die CAC 40 het vandag 0,3% verloor. Soortgelyke prentjie hier by ons waar die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,5% laer gesluit het op 79435 punte. Die nywerheidsindeks sluit 0,1% swakker. Die finansiële indeks was redelik skerp af vandag en verloor 1,7% en die Hulbron indeks het vandag hoër gesluit, 0,8% stewiger. Glencore en Richmond het elk 2,4% hoër gesluit, gevolg deur AB InBev wat 2,3% gewen het. Daar was ook Prosus en BHP wat elk 1,4% stewiger gesluit het. Maar as ons bly by hierdie 10 grootste maatskappye op die beurs, het First Rand en Standard Bank vandag laer gesluit. First Rand het 1,8% teruggesak en Standard Bank het 2,2% verloor. Terug by die goeie nuus, Karoo het 'n skitterende dag gehad en vandag 6% stewiger gesluit. Bidcorp en Maas het elk 3,5% gewen, Harmony en Anglo Gold elk 2,8% hoër en Barloworld het vandag 2,4% hoër gesluit. Aan die negatiewe kant nou weer, het Alphamin vandag 6,5% verloor. Telkom en Netcare het elk 5% swakker gesluit. Die MTN groep en AM elk 4% af en Old Mutual, Spar en Santam het elk 3,4% verloor. Op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,325 per fyn ons, platinum is nou $1,001 per fyn ons en palladium is $1,015. Die olieprys is $86.60 per vaatjie Brent. Dan op die valutamark, ongelukkig het die rand vandag in die verkeerde rigting beweeg, staan nou R18,65 teenoor die Amerikaanse dollar, R23,65 teenoor die Britse pond, R20,02 teenoor die euro en R12,40 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin verhandel teen $62,000 en dit is R1,175,000. En dan tien sluit ek af met die plaaslike staatseffekte waar die R186 nou verhandel teen 8,8% en die R209 verhandel teen 11,5%.
Dankie Henko. Die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle by 0860-442211, Finbond Groep Beperk. Skalk Lou van PSG Wealth deel sy insigte met ons vanaand. Goeienaand Skalk, goed om met jou te gesels. Wat blink uit en wat sak terug op die beurse vandag?
Ja, goeienaand Tinus en aan jou ook Henko. Ja, wat het dag weer eens vandag? Het was weer eens net soveel ontnuchtering. So ek dink wat uitgestaan het in Suid-Afrika, mens kan seker nou maar die nuus geluister het en hoor dat daar maar weer 'n bietjie politieke brywering op in Gauteng vlakke gaan. En ek dink dit is maar net altyd maar met beleggingsvertroue. Mense wil sien dat dinge seeplat gaan en ons kan aanvaar dat dinge gaan nie altyd seeplat gaan nie, maar ek dink nie hierdie is uit en uit na Suid-Afrika toe te geskryf nie, want as 'n mens die beweging kyk in ander ontluikende lande se geldeenhede vandag, het ons maar baie in lyn met ander, kom ons noem BRICS lande, met Rusland, China, daai tipe van lande het ons maar verswak. En die vraag moet wees hoekom? Nou die ekonomiese data wat vandag eers uitgekom het was van Europa, nou hulle inflasiesyfers het heeltemal 100% in lyn ingekom wat verwag was. So mens kan aanvaar dat dit sou nou nie die appelkar omgooi nie, maar so het die tyd aangekom en Amerika het oopgemaak en Amerika het twee dinge daar gebeur. Die een was hulle FSA werksopeninge of hulle bekend as die JOLTS. Nou die werksopeninge vir Amerika vir my maand het uitgekom hier by 8.14 miljoen nuwe werke. Nou dit is ook klein bietjie op van laas maand, maar die mees belangrikste deel is dit is heel wat meer as wat verwag was. En dis op die tipies hierdie goeie nuus is 'n slegte nuus en slegte nuus is goeie nuus. Hierdie is 'n goeie nuus vir Amerika en dit sit natuurlik 'n bietjie druk op die Fed, meer spesifiek Jerome Powell oor wanneer hy rentekoerse gaan verlaag en toe het hy ook nie dat gras onder sy voete groen nie. Ons weet hy gaan 'n bietjie later weer gesels, maar nie gras onder sy voete laat groen nie. En hy het toe uitgekom met opmerking dat mense wêreldwyd moenie aanvaar dat die FSA te vinnig gaan wees op die rentekoersverlagings nie. Hy het dit baie duidelik gemaak dat indien hulle te vinnig rentekoerse gaan verlaag, is kan 'n druk plaas op inflasie en op die langer duur vir hulle in groter moeilikheid sit. Maar ek sal nooit vergeet die eendag Clem Santer, ek het soms opgetree, daai storie vertel van hy soek net 'n ekonom met een hand. Want ekonom het ons altyd die storie in een hand, kan ons sien dat dit en dit en dit gebeur, maar aan die ander hand het dat gebeur. Weet, gee my net 'n ekonom met een hand dat ons net een kan kry, want Jerome Powell het uitgekom kort daarna het gesê, maar ja, maar as ons rentekoerse te laat gaan begin verlaag, dan kan ons weer druk plaas op die ekonomie. So ek dink my opinie is Jerome Powell het vir ons baie van niks gegee, maar die mark het nie positief gevat nie en die bekommernis het deurgevloei uit die aard van die saak het ons hierdie negativiteit nie net in Suid-Afrika gesien nie, maar ook in Europa.
Dis interessant, Skalk, ek sien ook in Amerika begin die skrywers kyk na 'n moontlike nuwe president en baie interessante artikel vandag oor die moontlikheid van meneer Trump wat terugkeer en die effek wat dit positief en negatief op die Amerikaanse ekonomie sal hê, maar ons sal 'n volgende keer daaroor gesels. ArcelorMittal het 'n aankondiging gemaak en sommer oor hulle self en oor die wêreldekonomie gesels, staalpryse daar. Die mark was toe nou nie te opgewonde oor wat daar te sê is nie. Aandeel op die stadium 8% af, ek sien so 4,8% hier teen die sluiting. Skalk?
Kijk, ek wil even weer twee handen gee. Ons moet net onthou dat ArcelorMittal twee weke terug het hy by 98 cent gesluit en vandag is nou 'n maatskappy wat het redelik illiquid is. Die oomblik is, die Engels het mos die woord, 'n penny stock, want vooral as jy verhandel hier rondom die sente, dan maak die sente groot persentasie verskil. Maar hoe dit ook al sê, die terugsak vandag, die 7.2% daling van vandag, is nog steeds teen R1.16 heel wat meer as wat hy twee weke terug. Maar ek dink is baie belangrik, hierdie handelsopdatering was baie negatief. Hulle het uitgekom en gesê, in vergelyking met laas jaar hierdie tyd, wat ons ook 'n verlies gemaak het, 'n wesensverdienste verlies van 40 cent, gaan nou wees 'n verlies tussen 96 cent en R1.04. per aandeel. Dit is baie, baie sleg. En wanneer mens die staalpryse kyk, die rede is dat hulle ook baie mooi aangevoer daarvoor. Is 'n baie, baie netjiese volledige handelsopdatering. Hulle het basies gesê, en dit is 'n baie, baie belangrike boodskap wat deurgekom het, wat sê dat die gebruik van China met spesifiek staal is nie meer so sterk. Die aanvraag is nie so sterk nie. En hulle is self 'n groot produsent, so hulle uitvoere van staal het baie, baie druk op die wêreld se staal gesit. Ek het dus vinnig net gaan kyk wat het staalpryse spesifiek van China oor die laaste paar jaar gedoen. En wanneer mense dit net kyk en hulle prys dit in Chinese yuan per ton, Nou daai prys oor die laaste 12 maande het met 10% gedaal. Net die laaste maand alleen is daai staalpryse 4% af. En baie laer as wat die pryse wat ons natuurlik 2, 3 jaar terug gesien het. So ek dink is baie belangrik om hierdie in konteks te sien dat die wêreld en sy ekonomie anders as Amerika nog hulle werksopeninge dalk nie so gesond is nie en dat die ekonomie maar swaar trek en vir 'n maatskappy soos ArcelorMittal wat baie gekoppel is aan hierdie ekonomie is dit duidelik dat hulle maar swaar kry.
Dankie Skaklou van PSG Wealth. Hy bly hier om te reageer op van die insigte net hierna.
Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid, kwaliteite wat in hierdie onbestendige tye skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is 'n bewese bondgenoot sedert 2003 met meer as 594 internasionale takke en 'n indrukwekkende baanrekord van gewaarborgde opbrengste op beleggings. Verdien 11.25% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle by 0860442211. Dis Finbond Groep Beperk.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Daar is 'n risiko dat Suid-Afrika se kosvoorraad in die volgende dekade te min gaan raak of dat inflasie soveel gaan wees dat 'n groter deel van die bevolking dit nie sal kan bekostig nie. Die waarskuwing kom uit PwC se ekonomiese voorspellings vir Junie wat kyk na 9 verskillende produkte van ystererts tot rys. Die kommer is oor 'n watertekort en PwC skryf sy vrese toe aan klimaatsverandering. Ek gesels met Dr. Christie Viljoen, senior ekonoom van PwC. Goeienaand Christie, welkom by die program. Die klimaatsveranderingswaarskuwing is altyd so ver in die toekoms, meestal so ver in die toekoms, maar jy praat van die volgende 10 jaar, wat dryf hierdie voorspelling?
Ja, kyk, ek dink ons praat baie gereeld in die toekomstyd, wanneer dit kom by klimaatrisiko, maar ek dink ons moet ophou praat om van die risiko, want dit is nou hier, soos jy sê, die studie wat ons nou gekyk het, kyk na die volgende 10 jaar en dan na 2050 se kant toe, ons sit reeds met die situasie waar temperature word gemiddeld al hoe hoër. Ons sien baie meer uitsonderlike weersgebeurtenisse soos vloedes en droogtes. So dit klink dalk miskien of ons nou te hard hierdie alarmklok slaan, maar ek dink as mens gaan kyk na wat in die wêreld aangaan en in Suid-Afrika spesifiek, as dit kom by 'n klomp van ons streke, hierdie klimaatsituasie, ons is reeds daar, dit is nie meer 'n risiko nie, ons lewe reeds in dit.
As mens nou gaan kyk na die syfers wat julle uitlig, hoe groot verandering verwag julle?
Kyk, ons gaan natuurlik nou nie sê met 'n sekerheid hoe produksie van hierdie kommoditeite gaan verimpak word nie, want daar's natuurlik menslike vindingryk. Ons weet byvoorbeeld in landbou, dat selfs in droogte jare, toen is daar sekere boere wat dikwels baie goed doen, want daar word tegnologie gebruik, of dit nou is in die terme van wat jy in die grond insit, of waar jy tegnologie gebruik wat bo jou landerye vlieg, wat vir jou beter oog hou. So, daar is menslike vinderyk wat hierdie impakte minder kan maak. Wat ons probeer beklemtoon, is dat uit twee oogpunte, eerstens droogte, met ander woorde tekort aan water, en dan ook hitte, nou, hitte wat 'n direkte impak het op menslike produktiwiteit. Dis die twee groot faktore waarna ons kyk wat 'n impak kan hê op mynbou en op landbou en nie noodwendig net plaaslik nie, maar globaal ook. So ons kyk na 'n globale situasie van impakte op wêreldproduksie.
So kyk julle spesifiek na water, is water die faktor hier, want selfs as dit warm is, kan jy besproei as daar genoeg water is en nog steeds goed verbou, sekere produkte natuurlik.
Dis korrek. Ek dink ons dink altyd eers aan landbou wanneer dit by water kom. Daar is maniere om besproeiing te gebruik, dit is korrek, maar soos ons weet, daai water moet weer ergens vandaan kom. As daar nie genoeg reënval is, moet dit uit die grond kom. Dit word ook beïnvloed deur natuurlik die reënval. So elke streek is anders, elke provinsie is anders. Dit is natuurlik nie maklik om 'n reguit lyn te trek nie. Ek dink die ding iets wat ons nie altyd maklik kan dink nie, is die impak van water op mynbou. Mynbou is 'n baie waterintensiewe operasie, of dit nou is om die om het uit die grond uit te kry of om dit te verwerk, daar is baie water ook betrokke. En dit gaan natuurlijk in die vervaardiging van metale in. Metale gebruik ons in die constructie van huise, die bou van voertuie, die yskaste, televisies. Dit strek oor soveel van ons lewe en die produkte wat ons koop en gebruik, dat dit is redelik 'n belangrike kwestie om na te dink.
Is daar produkte vooral in die landbou wat meer geraak word as ander?
Kyk, die produkte waarna ons nou gekyk het, is die wat meestal gebruik word globaal, maar ook plaaslik. Dus die drie wat ons spesifiek bekyk het is mielies, koring en rys. Nou die eerste twee is vir Suid-Afrika van baie belang, want dit gaan ons stapel voedsel in. Dit gaan in mieliemeel in, dit gaan in brood in en baie jare moet ons van hierdie kommoditeite invoer. Ons voer omtrent die helfte van ons koring in. Party jare voer ons mielies uit, party jare moet ons mielies invoer. So vir ons as 'n land wat 'n groot uitdaging het met armoede en dan direk daaraan gekoppel voedselsekuriteit, is hierdie bekommernisse oor die produksie van voedselkommoditeite soos mielies en koring. Dit lig 'n rooi vlaggie wat maak dat mense moet sê dat enige tipe maatskappy of waardeketting wat afhanklik is van hierdie kommoditeite, moet beter verstaan wat die klimaatsrisiko's is. En daarmee bedoel ek waar ook al hierdie kommoditeit vandaan kom, waar kan jy dit vanaf koop? Jy moet verstaan wat se tipe van klimaatsverandering daar in die gebeur is, om dan 'n plan te maak om so 'n verskansing te kan hê. Wat ook al die strategie is, jy moet 'n plan kan maak.
Julle kyk ook na meer as voedselpryse, jy het verwys na mynbou, hoe lyk die res van die voorspellings? Is daar darem 'n ligpuntjie hier en daar?
Kyk, die ligpunt is dat hierdie voorspellings kyk ver vooruit. Dit beteken ons het tyd om 'n plan te maak. Nie tyd om te sit en wag nie, maar as ons dadelik begin, dan kan ons 'n plan maak. So ons het nou uit die verskillende oogpunte gekyk aan byvoorbeeld 'n voedselvervaardiger wat van hierdie landboukommoditeite inkoop of 'n industriële organisasie wat metale moet produseer om byvoorbeeld voertuie te bou. Ons dink aan die metale wat in batterye ingaan. Ons as Suid-Afrika moet in die nabye toekoms al hoe meer voertuie vervaardig wat gedryf word deur batterye. So ek sal sê as ons 'n ligpunt soek, want ons probeer natuurlik nou konstruktief wees hierso. Die ligpunt is dat hierdie tipe van vooruitskattings, daar's baie van hulle en daar is maniere om aan te pas. Daar is maniere om strategie in plek te sit. Of jy nou 'n klein of 'n medium of 'n groot tipe maatskappy is, jou eerste stap is vind uit, bepaal wat is jou risiko en vir jou besigheid as die klimaat verander, want dit kom via hierdie kommoditeite kom dit in jou besigheid in.
Baie dankie Christy. Dit was Dr. Christy Viljoen, senior ekonom van PwC.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die reguleringsowerheid in die finansiële sektor of FSCA sê hy het verlede jaar amper 1 miljard rand se boetes geskryf vir mense wat nie by die reëls hou nie. Mees prominent is natuurlik die boete wat aan die voormalige hoof van Steinhoff, Marcus Jooste gegee is, dit van 475 miljoen rand. Daar sal 'n poging aangewend word om dit van Jooste se boedel te verhaal. Maar dit is natuurlik nie al nie, so wat 30 mense is aangespreek. Dit is minder as die vorige jaar se 44. Ek het vroeër gesels met Gerard van Deventer. Hy is hoof van ondersoeke by die FSCA. Goeiemiddag Gerard, welkom by die program. Jy het in jou vrystelling gesê dat hierdie ondersoeke, bevindinge en boetes is belangrik om Suid-Afrika van die internasionale grys lys af te kry, maar tog lyk dit nie asof die finansiële taakmag dit as genoegsaam sien nie. Moet julle by die FSCA meer doen?
Het is nie makkelike mense om tevrede te stel nie, maar nie op 'n ernstige noot. Ons rol natuurlik om Suid-Afrika van die grysheid af te kry is nie so groot nie. Daar's baie ander rolspelers en daar's meer belangrike rolspelers, maar aan ons kant gaan dit baie oor die hele aangeleentheid van kripto. So van die goed wat opgemerk is oor Suid-Afrika is dit moet gereguleer word, die lisensiering en die hele beheer van die ding moet afgedwing word en dan het hulle nog 'n stapie verder gegaan en sê julle moet wys dat julle dit kan afdwing. So dit gaan nie so vreeslik oor ons boetes wat ons opgelê het oor die algemeen nie. Dit gaan baie meer oor die boetes wat ons spesifiek moet oplê vir ongeregistreerde kripto besigheid. So my afdeling en die afdeling wat werk met die daaglikse supervision, as ek dit sou kan stel. Ons fokus baie op kripto en veral ek fokus baie op wie het nie aansoek gedoen nie of wie se aansoek het nie geslaag nie en wat is daai entiteite nou mee besig. So daar is 'n groot fokus daarop. Maar natuurlik tenis hierdie hele ding is baie wyer as net dit. So almal trek maar saam en ons hoop maar vir die beste.
As ons net 'n oombliekie kan stilstaan by kripto, hou dit jou besig gestaar baie van hierdie ongeregistreerde mense wat die mark probeer binneval?
Wel tenis, dit hou my definitief besig. So wat ek daarby bedoel is, ek het 'n spesiale spannetjie op die been gebring om net daarna te kyk, om daarop te konsentreer. Want dit is maar 'n natuurlike gevolg, jy weet, die oomblik as ons nuwe reëls inbring of 'n nuwe lisensie vereiste, as jy so 'n bietjie terugdink oor die ODP lisensies, die over the counter derivative providers lisensie van 'n paar jaar terug. Die oomblik toe daai lisensie vereistes ingeskop het, sit jy met baie entiteite wat nie aansoek gedoen het nie. So dit is ons werk om daarop te let. So ja, dit hou ons besig. Ons weet almal byvoorbeeld geregistreer by die FIC as entiteite wat kripto gedoen het voor die tyd. So ons het daai lys, ons weet wie by ons aansoek gedoen, so ons kan die lyste vergelyk en dan het ons ook 'n redelike gesofistikeerde sosiale media monitering span, is 'n eksterne span. En hulle kyk vir ons vir iets op sosiale media wat aandui dat jy aanbiedinge maak rondom kripto. En al hierdie goedjies voed ons lys van waar moet ons maar dalk gaan kyk. So my spannetjie is besig om mooi te kyk na hierdie mense, eers as 'n voorlopige ondersoek. Het hulle intussen opgehou of is hulle nog besig? En dan sal daar nou 'n tweede fase wees waar ons baie meer indringend gaan kyk. En as daar nou ouens is wat hulle nie gestuur het hier aan en wel dan sal ons moet sorg dat in alle regverdigheid teenoor die mense wat wel aansoek gedoen het, sal ons moet sorg dat dit nie 'n besigheidsmodel is wat mense aanstaan nie. So sal sê dat dit sal mense afskrik om sulke goed te doen. So ja, ons is baie besig daarmee.
Gaan dit ons so terugkyk na die lys van boetes wat julle verlede jaar uitgereik het wat julle nou bekend gemaak het. Daarvan die sake behalwe Steinhoff wat uitstaan?
Ja, jy sal sien as jy die verslag het, Tinus, daar's 'n paar groot boetes en dit is die Geldenhuys saak, Classic Financial Services en daar staan die Botha saak. Daar's 'n derde een wie se naam ek nou vergeet. Jy sal sien daar's drie redelike grootes wat baie hoë boetes is. En die rede hoekom hulle sulke hoë boetes is, dit gaan maar oor die feit dat jy weet dit is aktiwiteit wat baie gevaarlik is vir die samelewing en vir ons publiek. Dit gaan maar oor aktiwiteite waar ons bevind het dat jy sekere beloftes gemaak het oor beleggings vir die publiek, jy daai geld ingeneem en wat in jou bankrekeninge gebeur het, is glad nie wat jy gesê het gaan gebeur nie. En dan is daar eintlik hartseer verhale na die tyd en verliese ensovoorts. So rondom daai tipe sake is daar baie verswaarende omstandighede. En in daai gevalle wil ons om jy te begin seker maak dat dit nie vir die moeite werd is om sulke goed te doen nie. In party van daai gevalle werk ons netlik ook saam met die aanklaers en die polisie om te seker te maak dat land op die regte plek. So dit is definitief die sake wat uitstaan. Vir die res kan ek vir jou sê dat baie van ons tyd gaan in die phase omgewing in ongeregistreerde besigheid. Baie van ons tyd gaan in ongeregistreerde versekeringsbesigheid in die begrafnisondernemings arena. Daar het jy 'n situasie waar geld geneem word van die publiek op 'n maandelikse basis en dan word daar 'n begrafnis natuurlik aangebied aan die einde van dit, maar dit is eintlik versekeringsbesigheid. So ons fokus is maar baie op ongeregistreerde besigheid wanneer daar beleggings by betrokke is en versekering by betrokke is.
Grat, jy kan seker nie name noem nie, maar is julle besig om te werk aan nog groot sake wat in die volgende jaar tot op 'n punt gaan kom?
Ja, Tinus, dit is ongelukkig so, jy weet, die groter sake en die meer komplekse sake vat baie meer tyd van my mense. So dit is ongelukkig so, ons het maar altyd 'n paar van die groot sake wat ons nie besig is, maar sodra dit tot 'n punt kom waar ons vir die media kan sê en dan sal ons dit definitief doen, want jy weet ons beskou julle as 'n baie belangrike vennoot om hierdie boodskap uit te kry na die mense toe waarvoor hulle moet versigtig wees en wat ons gedoen het.
Baie dankie Gerard, dit was Gerard van Deventer, hoof van ondersoeke by die FSCA.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Een van die probleme wat entrepreneurs reg oor die wêreld in die gesig staar, is toegang tot fondse om hulle idees in werklikheid te omskep. en wat hulle beskryf as 'n eerste vir Suid-Afrika het die MOS-initiatief, 'n besigheid wat beoog om meer Afrikaanse skole daar te stel, 100 miljoen rand by mekaar gemaak, op nogal 'n ontraditionele manier met hulp van Mesh.Trade is geld ingesamel van die traditionele beleggers natuurlik, maar ook van individue en maatskappye wat gewoonlik nie die geleentheid kry om sulke planne en besighede te befonds nie. Ek gesels nou met een van die stigters en bestuurshoof van Mesh.Trade, Connie Bloem. Goeienaand Connie, welkom by die program. Wat het julle gedoen om hierdie MOS-initiatief te help?
Goeienaand Tinus. Wel, die MOS is 'n interessante besigheid en 'n unieke besigheid vir ons gewees, want toe ons na die MOS gekyk het, het ons geweet dat hierdie skole netwerk 'n verskriklike gemeenskap van beleggers agter hulle sit, wat ook wil deelneem in wat hulle bou. So ons het geweet dat ons, as ons hulle kan deurvat tot die mark, sal ons hulle beleggers en hulle gemeenskap kan laat inkoop in hierdie idee. En dit het tot op die einde, tot die sukses gedryf vir ons om 100 miljoen by mekaar te maak vir die MOS, so dat hulle 12 meer skole kan bou.
Het lyk of daar nog hulle aanvraag is met 100 miljoen wat in 'n paar weke by mekaar gemaak is, of is dit 'n goeie besigheid soos wat jy nou na verwys het, en hulle sou op enige metode of enige ander metode ook die geld by mekaar gemaak?
Nee, nie heeltemal nie. So ja, op die een kant kort jy 'n goeie investeerbare besigheid, wat die MOS is, wat 'n paar van ons ander entrepreneurs wat Mesh ook bedien, ook is. Maar dit is nie die volledige storie nie. Huidiglik in die mark is ons in 'n posisie waar entrepreneurs, spesifiek van kleiner besighede wat hulle self nog nie kan lys of op hul effekte bestuur nie, verskriklik sukkel om kapitaal in te bring vir hulle besighede. Maar hulle is goeie besighede, so ons kan dan argumenteer hoekom kan hulle almal ook nie kapitaal inbring nie. Wel, die groot antwoord is dat hulle nie 'n platform het soos Mesh wat hulle kan ondersteun nie. En in die mark het ons 'n segment van beleggers wat verskriklik 'n groot aanvraag het tot hierdie alternatiewe beleggings wat die MOS een voorbeeld van is. So ons kort 'n goeie besigheid, ons het investeerders wat aanvraag is, en dan kort ons 'n platform of 'n manier om hierdie gemeenskappe by mekaar te bring. En ons moet dit nogals doen op 'n innoverende manier en 'n manier van hoe ons hierdie besigheid kan bemark. En van beleggers kan ten kennis stel daarvan dat ons hulle beste op die harte dra. So dit is 'n ten volle gereguleerde proses, maar dit is ook vir hulle verskriklik maklik om in te kan investeer.
So vertel ons van die proses. Ons praat nou van hoe suksesvol dit is, maar dit is tog iets nuuts, spesifiek in Suid-Afrika iets nuuts. Hoe het julle dit reggekry? Mm-hmm.
Ja, die MOS was 'n verskriklik interessante een, want dit is die eerste korporatiewe slim effek wat in Afrika al ooit uitgeneem is. Maar ook daarby saam was dit die eerste prospektus gedrewe korporatiewe effek wat in die laaste 15 jaar op hierdie manier versamel is. So wat ons eerstens gedoen het, is ons het die MOS 'n prospektus agtergeregistreer by SIPSI om vir ons die voorreg en die reg te kan gee om tot die publiek te kan bemark. So toe het ons uitgegaan na die mark toe en ons het deur verskeie kanale gaan bemark en hierdie effek voor beleggers neergesit. Ons het goed gedoen soos ons het op sosiale media gepraat, ons het op die radio gepraat, ons het events gehou waar ons die beleggers uitgenooi het om meer te kan uitvind oor waarin hulle belê. En hierdie anderste benadering tot die mark, ek meen ons dink nou hierso aan iets wat gewoonlik hoe 'n produk uitgaan mark toe of hoe die klere platforms gewoonlik hulle klere bestuur en bemark, het ons gevat en op 'n finansiële produk van toepassing gemaak. En dit was die unieke benadering. En toe het ons dit oopgemaak vir die publieke mark en in 'n proses van minder as 2 weke het ons toe die volle 100 miljoen versamel uit die mark uit.
Jy praat van 'n effek of 'n token, en jy praat van 'n ander besit wat jy kry as jy dan nou een hiervan koop, eintlik 'n direkte aandeel wat jy, of nie aandeel, die aandeel is dalk verkeerd, maar die effek wat jy koop gee jou amper 'n stukkie van die maatskappy waarin jy belê.
Dit is heeltemal reg, Tinus. In die mos se geval was die stukkie wat die beleggers gekoop het was 'n nota of 'n koöperatiewe effek. So dis 'n skuldinstrument wat hulle bekom het, maar ons doen dit ook ewe maklik vir 'n stukkie ekwiteit in die entrepreneurs se company ook. En wat ons infrastruktuur uniek maak is dat dit toevallig ook op blockchain tegnologie of skakelketting tegnologie is. So die slim effek is effektiewelik op 'n token. So wanneer jy besit daarvan neem jy besit van daai komponent van die maatskappy en dit is 'n ten volle geregistreerde en gereguleerde finansiële produk.
Hoe makliker is dit as die tradisionele metodes om geld so in te samel?
Dit is definitief vinniger en baie meer koste-effektief, spesifiek vir hierdie groeiende entrepreneurs. So met hierdie eerste effek wat ons uitgevat het mark toe, het dit ons omtrent so 5 maande geneem om dit in die mark te kry. Dit in homself is 'n verskriklike goeie benadering, want gewoonlik val dit jou nader aan 8 na 9 maande toe om dieselfde ding reg te kry. Maar ons vat nou 'n entrepreneur uit mark toe in Augustus en vir hierdie entrepreneur vat dit ons minder as 4 maande reg nou om dit te doen. Die volgende jaar gaan dit ons nog vinniger wees en nog vinniger. Ons beoog om hulle in 2 maande of na 'n maand se kant toe uit te kan kry in die mark en ten volle hulle geld ingesamel te kry. En dit is verskriklik uniek vir entrepreneurs wat soek vir kapitaal om hulle besighede te bestuur en te bedryf. So hulle nie so fyn hoef te betaal beplan om maande en jare vooruit te weet wanneer hulle uit kapitaal uit gaan hardloop nie, maar ook 'n metode het waar hulle vinnig en maklik in die mark kan wees en hulle geld so in te samel.
Connie, hoe veilig is dit vir die belegger in so 'n maatskappy?
Wel, Tinus, 'n finansiële belegging het altyd risiko in. Maar van 'n mesh-perspektief af is ons 'n ten volle gereguleerde maatskappy. Ek het gehoor, jy het nou net met die FSCA voor het gesels en ons het hier die FSCA gereguleer. En dan kyk ons na die entrepreneur of die besigheid wat dan uitgaan mark toe. En elke effek wat ons op ons platform lys, is ten volle op 'n kontrak vasgevang. So die belegger kan verseker wees dat daar of 'n prospektus of 'n dokument agter die belegging sit, of daar is 'n ander vorm van 'n kontrak wat hulle regte beskerm ook. So hulle sal ten alle tye weet presies wat hulle koop en wat se risiko daarin van betrekking is.
Hey, dankie Connie. Dit was Connie Bloem, bestuurende direkteur van Mesh.trade. Sy het gepraat oor die befondsing van die MOS-inisiatief.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon-toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons het gisteraand gesels oor die nuwe kabinet en wat dit vir die Suid-Afrikaanse ekonomie beteken. Die nuwe minister van Landbou is die leier van die DA, John Steenhuisen. Die aanstelling word met gemengde gevoelens aanvaar, met Steenhuisen wat nog nie regtige aanduiding gegee het van wat hy met die portefeulje beoog nie. Hy het wel gesê dat die DA dienslewering 'n fokuspunt gaan maak in die departemente wat hulle nou gaan lei. Gesels vanaand met Dr. Theo de Jager van die Suid-Afrikaanse Landbou Instituut of SAI. Goeienaand Theo, welkom by die program. Wat was julle reaksie op die aanstelling van Steenhuiser as minister van Landbou?
Goeienaand Dinus, en is altyd 'n voorreg om jou en jou luisteraars te gesels. In die landbousektor is daar groot opgewondenheid en 'n blye vooruitsig dat dinge positief gaan verander met die aanstelling van John Steenhuisen as minister. En ek dink dit gaan veral oor goed op 3 vlakke. Daar's 'n groot vooruitsig na 'n breë strategiese plan wat almal se koppe in dieselfde rigting kan draai in die landbousektor, beide in primêre produksie en ook stroom op en stroom af in die waardeketings. Tweedens is daar goeie vooruitsig dat ons meer doeltreffendheid gaan hê in die departement. Ek gaan eendag nog 'n boek skryf oor die frustrasies van boere wat sukkel om 'n permit te kry om 'n luiper te skiet wat hulle kalvers vang, of 'n uitvoerpermit te kry vir plantjies wat hulle wil uitvoer en die tipe van goed. En ek dink dan gaan dit ook oor die ontginning van markte, veral in Afrika, maar ook elders. Jy weet, die wêreld het 'n baie klein plek vir boere geword en elke boer is elke dag in kompetisie met die beste ander boere in die wêreld. En as jy nie 'n sterk beleidsomgewing het wat vir jou wind van agter gee nie, dan gaan dit maar broekskeer om te kompeteer met die Argentyne, die Brasiliërs, die Australiërs en die Nieu-Seelanders.
Toe so baie probleme. Natuurlik, is daar iets wat jy spesifiek na kyk en wat jy graag wil hê hy sal eers moet regstel?
Ja, ek dink as 'n mens kan begin miskien by die meesterplan van landbou. Kyk, die vorige minister het so 2 jaar gelede op 'n baie kort kennisgewing die meesterplan afgeteken, maar daar is ten minste 6 steenbasisse: die verbruikers, die wildboere, ons en saai, die landbouwerkgewers, almal wat ontevrede is met die plan, omdat die plan hoofsaaklik maar rondom transformasie fokus. En daar's 'n baie sterk aandrang by ons groepering dat winsgewendheid en volhoubaarheid in die middel van 'n landboumeesterplan moet staan. En ek dink as daai meesterplan eers uitgestryk is, want die wetenskap in die meesterplan, is daar niks meer fout nie. Daar's regtig sterk pilare vir landbou geïdentifiseer. Dit is die vertrekpunte waarmee daar probleme is. Dan kan ons begin met implementering en veral kyk na werkskeping. Kyk, daar's min bedrywe in ons ekonomie, min sektore wat oor 'n korter termyn en op 'n breër basis meer welvaart kan skep as wat die landbou kan doen nie.
Het hy die personeel in sy departement, as jy dan nou die plan uitgestryk kry, om hierdie kwessies aan te spreek, of gaan hy nuwe mense moet aanstel om dit te doen?
Kyk, sy grootste probleem is op middel- en seniorvlak bestuur. Daar is 'n sterk DG in die departement, maar die laag net onderkant die DG, daar het hy waarskynlik probleme met kaderontplooiing en dies meer. Ons het regtig al teen mure vasgeloop op daardie vlak van besluitneming. Dis hoekom betalings laat gedoen word. Dit is hoekom spertye nie gehaal word en ooreenkomste wat geteken moet word nie en daai tipe van goed. So heel waarskynlik gaan hy moet 'n bietjie skaaf aan daai middel- en senior vlak bestuur. En dan het hy sterk adviseurs rondom hom. Een van sy oud kollegas, Annette Steyn, wat vir baie jare die skadu minister vir landbou in die DA caucus was, is waarskynlik een van die mees briljante beleidsontwikkelaars wat ons sektor nog gesien het. En ek weet hy het al op haar knoppie gedruk om te kom help. Maar dan is daar ook in die landboubesigheidsomgewing en onder die groter boere baie sterk ondersteuning vir hom. Daar sal aanbiedinge wat gekom het vir advies. En vir ons is dit baie belangrik dat hy ook aandag gee aan die ontwikkelingssektor en veral in die diep landelike gebiede, daar in die kommunale gebiede waar ons regtig ons heel kleinste en ons armste boere het. En die rasionaal daarvoor is, as ons daai vlak van boere kan winsgewend kry, dan lig ons die totale sektor daarmee saam op.
Die ons het nou net gesels met PwC, sy verslag wat hy uitgebring het, waarin hy kommer uitgespreek het oor klimaatsverandering, beperkte water wat vir Suid-Afrika in die volgende dekade beskikbaar sal wees, en dan ook die effek daarvan op voedselinflasie. Is julle bekommerd daaroor? Is daar dinge wat ons kan doen? Is daar nuwe damme wat ons kan bou?
Ja, ons het bitter lank laas nuwe damme vir landbou gebou, nê. Damme soos byvoorbeeld die Hoopdam, een van die laaste wat nou gebou is, daar's nie regtig vir landbouwater in daai dam nie. Dit is maar vir die mynbousektor en vir primêre gebruik. Maar dat ons meer aandag moet gee aan die uitbreiding van daai soort infrastruktuur, en dan nog belangriker selfs die instandhouding van die bestaande infrastruktuur. Dit is so. Ons sit in die derde droogste landsuit van die Sahara. En desnie teenstaande is ons in die mees kompeterende landbouproduksie land in hele Afrika. Maar as ons ons water beter kan ontgin en versprei kry, en as ons 'n nasionale strategie kan hê om kyk na klimaatdagings, en dit gaan nie net oor klimaatverandering nie, dit gaan ook oor die bestuur van klimaatsverskynsels, dinge soos staatsondersteunde droogtehulp, vir al in die gebiede waar ons hierdie lang droogtes het, ons kom nou net uit 8 jaar droogte in die Karoo uit, net om vir daardie boere te help om op hulle plase te bly, totdat die droogte verby is, want die plek soos die Karoo, wat amper die helfte van ons land beslaan, het nie regtig nuwe boere nie, nee. Dit is boere wat geslagte daar aankom, en elke familie wat ons van 'n plaas af verloor in die Karoo, is iemand wat vir altyd daar weg is. So ons het 'n strategie nodig om boere op hulle plase te hou deur natuurrampe. En dit is nie breinchirurgie nie. Dis goed wat ons gehaat het in die verlede en afgeskeep het, wat nou weer afgestof moet word en gemoderniseer moet word. En ek dink die voorstel van Graan SA, dat ons baie vroeg in hierdie termyn al kyk na iets soos insetversekering, wat deur die staat ondersteun word. Dit is maar 'n klein skuifie in die regte rigting. Uiteindelik is dit vir ons verskriklik belangrik dat ons boere winsgewend bly, want sonder winsgewendheid is hulle nie volhoubaar nie, dat hulle goeie besigheid kan doen uit die grond uit, en om dit reg te kry, moet hulle kompeterend wees, moet ons 'n voorkeurproduk op die rak aan sit.
Baie dankie Theo, dit was Dr. Theo de Jager, voorsitter van SAAI. Op die 1 September gaan daar 'n wesenlike verandering wees in die manier waarop jou aftreefonds saamgestel word. Bydraes na die datum gaan in twee gedeel word. Discovery het 'n inligtingspoort geskep vir alle Suid-Afrikaners om die nuwe tweepot aftreestelsel beter te verstaan. Gebruik Discovery se berekenaar om te verstaan hoe die tweepotstelsel jou aftrede raak. Besoek discovery.co.za en klik op Discover Two-Pot vir meer inligting.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saand tussen 6 en 7.
Die Suid-Afrikaanse winterjagseisoen is in volle swang en met die skoolvakansie wat nou einde se kant toe staan, raak jagnaweke veral nogal verbulting maar min. In vandag se landbou bydrae gesels ek met Tony de Bruin, die president van die Suid-Afrikaanse Professionele Jagtersvereniging of PASA. Toe ons in die verlede met hulle gesels het, was die boodskap baie positief met vele buitelanders wat die grense oorsteek om te kom jag. Ook vanjaar volgens 'n paar mense wat uit Amerika teruggekom het Suid-Afrika toe, is die jagters nogal duidelik sigbaar op die vliegtuig. Goeienaand Tony, welkom by die program. Dit is seker te vroeg om syfers te hê, maar is die terugvoer wat jy kry ook positief oor die hoeveelheid jagters wat vir jaar kom jag?
Ja, dag sê Tinus. Ja, verseker, ons is nou terug in 'n normale beplanningssiklus en 'n bemarkingssiklus en ons kliënte het as al so vroeg as Februarie die land betree en hulle stroom in en dit wil vir my voorkom of ons 'n baie beter jaar as die laaste 2 jaar sal hê.
Die administrasie rondom die invoer van wapens en munisie kan maar 'n kopseer wees op die lughawe ook. Maak julle vordering om hierdie proses meer vaartbelyn te maak?
Wel, die belangrikste ding is die vuurwapenregister. Daar is net een plek in Suid-Afrika waar jy jou tydelike permitte kan kry. Dis by 'n polisiestasie of deur die vuurwapenregister self of by alle internasionale lughawens waar wapens ingevlieg word deur lugrederye. Ek wil sê 99% van almal is altyd tevrede as jy vooruit beplan en jy doen jou papierwerk vroegtydig, dan sit jy nie by die lughawe vir 'n uur nie. Verder loop dit baie mooi.
Daar was in die nabye verlede nogal veranderings nie in ons wetgewing nie, maar in die bestemmingslande van die uitvoer van trofee. Is dit nog steeds 'n probleem?
Ja, ons het ons uitdagings in sekere lande en ons uitdagings raak elke jaar net 'n bietjie meer, want daar is al reeds lugrederye wat ook nie meer bylag diere van saaitie soos olifant, ivoor en luiperds en swart renosters sal vlieg as trofees nie. So daar is uitdagings, maar dit is maar deel van 'n persepsiestryd wat ons altyd sal veg.
Hoe gaan dit met die biltongjagters? Al maak seker nie baie van hulle van julle dienste gebruik nie. Het julle enige inligting oor veral pryse van mense wat kom om nie trofees te jag nie?
Die biltongjagter maak 'n wonderlike bydra in Suid-Afrika en is 'n baie groter finansiële drywer as die internasionale mark. Ek wil amper sê 3 keer groter as die internasionale mark. En om volhoubare benutting toe te pas as 'n grondeienaar, het jy altyd 'n biltongjagter nodig, want iemand moet daai ongewenste dier wat oud is en wat nie meer 'n trofee is nie, of van jou vroulike diere as deel van jou beplanning van jou wildpopulasie te kan bestuur. So biltongjagters is altyd welkom by ons en dit maak deel van ons kultuur uit en jag is ons deel van jag.
Tony, die prys van wild, dit lyk nie asof die gekleerde wild meer so duur is nie, maar daar is mense wat nogal die skroom om R2000 vir 'n rooibok ooit te vra en ek sien selfs R4000 vir 'n blesbok te vra nie.
Ja, wildpryse, ek sê altyd, daar's 'n groot invloeks en daar's 'n groot aanvraag en as daar 'n groot aanvraag is uit die aard van die saak, gaan die pryse van die diere styg. Dis mos deel van vraag en aanbod. Die kleurskakerings het mooi gestabiliseer en jy sal sien dat daar oor algemene tendens is dat die pryse van diere stadig maar seker styg en terugkeer na hulle getalle voor die 2020 pandemie.
Sou jy ons jagindustrie as gesond beskryf en selfs die beheer daarvan waarin jy dan nou betrokke is?
Man, ek dink ons jagindustrie is baie gesond in Suid-Afrika. Ons pas volhoubare benutting toe, ons jag met ons internasionale kliënte, ons verhouding met regering is mooi, ons het 'n nuwe minister wat ons verwelkom in ons industrie en ons kan nie wag om vorentoe te beweeg saam met regering en te kan sien dat ons Suid-Afrika nog 'n groter destinasie maak. Jy weet, ons is tans die grootste jagdestinasie in die wêreld en deur hulp van regering kan ons dit groter maak en groter werksgeleenthede vir al die mense hier in die platteland waar ons grootste nood is met ons mense, kan ons bevorder deur jag.
Baie dankie Tony, dit was Tony de Bruin, president van die professionele jagtersvereniging FASA.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuusnetter afsluiting. Die JSE sak terug vandag en ook die rand verloor veld teen die Amerikaanse dollar. PSG wys op 'n moeilike volgende dekade veral vir voedselprysinflasie in Suid-Afrika. Die FSCA skryf amper 'n miljard rand se boetes in die vorige jaar en die landbou sektor sien John Steenhuisen as minister van landbou as 'n baie positiewe gebeurtenis. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook daar jou mening lig oor die inhoud. 'N potgooi van die program sal nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Skalk Lou van PSG Wealth vir jou insigte vanaand en daarmee groet ons. Enko Kreer het die markverslag gedoen. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus de Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.